Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Обвинителството ја кочи битката против корупцијата во власта. Опколиниот Мариупол е уништен град. Локалните власти стравуваат дека убиени се 10.000 цивили. Селото Негорце стана привремен дом за украинско семејство со македонски корен.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата не може да се справи со корупцијата, се додека власта е учесник во неа. Ова се дел од коментарите на аналитичарите по извештајот на американскиот State Department, во кој меѓу другото се нотирани случаи на сериозна корупција во владините ресори. Друг проблем и кочничар во битката против корупцијата е и македонското обвинителство. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Секогаш високите ризици за корупција се во власта, поради тоа што таму постојат можности за злоупотреба, вели претседателката на Државната комисија за спречување корупција, Милјана Ивановска, во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го извештајот на американскиот State Department во делот на корупцијата и недостигот на транспарентност во владата. Во извештајот е наведено дека владата презела чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или чувствувале во корупција, но ја прашавме Ивановска колку тоа покажува дека во владата има корупција.
Таму е моќта, таму се парите и таму е ризикот да се злоупотреби положбата, нели, на носителот на јавна функција да направи нешто што не е во согласно со законот. Од тука би рекла по дефиниција корупцијата може да постои во власта во некој што има можност на нешто да злоупотреби.
Државата не може да се справи со корупцијата се додека власта е учесник во истата, вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса.
Нешто не се бори против корупцијата. Тука таа е систем, таа е учесник во корупцијата. Ако се гледаат последните случаи, значи баш во генерален секретаријат на владата, значи џаба што формира владата еден министер за борба против корупција, кога во кабинетот на двата премиера, екс-премиерот и сегашниот, прават корупција генералните секретари. Тоа значи дека политиката и политичките партии што го сочинуваат мнозинството, тие се дел од корупцијата.
Извештајот се констатира дека и судството и јавното обвинителство немаат доволно финансии вработени. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески вели дека имаат напредок бидејќи обезбедиле околу 130 нови вработувања.
Има напредок, ние не може да очекуваме дека овие прашања може да се надминат преку ног. Треба да истакнеме одредбата од Законот за јавно обвинителство, каде што се пропишува дека 0,4% од буџетот ќе се одвојува за потребите на јавното обвинителство. Сега тој процент е 0,2,2, но верувам дека во следните неколку години ќе се обезбедат овие средства. Но во овој момент мора да истакнам дека обвинителството се соочува со недостиг на јавно обвинители поради нивно заминување во пензија, а исто така има недостиг и на стручно-административен кадар.
State Departmentот ја цитира изјавата на Ивановска дека 20% од преставките до антикорупцијска се однесуваат на судството, што според неа е алармантно. Посебно поради факто што антикорупцијска, како што вели таа, нема надлежност да постапува по донесени судски одлуки. Затоа дека се уште нема судска разрешница на случај на антикорупцијска, Ивановска вели дека главниот кочничар е обвинителството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со недели цивили и бранители на украинскиот пристаништен град Мариупол се заробени во обколениот град кој Русија го гледа како клучна стратешка цел. Додека русите ги зголемуваат нападите, спречени се напорите за евакуација на цивилите и за доставувањето хуманитарна помош. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Уништен град, вели новинарката од Мариупол Јулија Харкуша, соработник на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа, која го заврши опасното патување од опколениот пристанишен град на Азовското море до територијата што ја држи украинската војска. Русите веќе нема и што да контролираат таму. Сум видела вакви гледки само на фотографии од Втората светска војна, кога Дрезден беше бомбардиран, вели таа. Пред Русија да нападне Украина на 24 февруари, Мариупол беше 10-ти по големина град во земјата со население од околу 430 000 луѓе. Тој беше исто така вториот поголемиот град во регионот Донецк, кој како и соседниот регион Луганск, беше признат како независен од Москва и е делумно контролиран од руските сили и сепаратистичките формации поддржани од Русија. Заземањето на стратешкото пристаниште е важна цел за Русија, бидејќи Кремљ очигледно се обидува да воспостави копнена врска меѓу окупираните делови на Источна Украина и украинскиот Црноморски полуостров Крим, кој Москва го зазеде во 2014 година. Сепаратистите поддржани од Русија не успеа да го заземат Мариупул во 2014 година и тоа е цел на напади од почетокот на новата инвазија и е целосно одсечен од Украина под контрола на Киев од 1 март. Градоначалникот на Мариупул, Вадим Бојченко, изјави дека може би најмалку 20.000 цивили биле убиени од почетокот на војната. Бојченко тврдеше дека руските сили користеле мобилни крематориуми за да ги уништат доказите за смртта на цивилите. Русија негираше дека таргетирала цивили и покрај фактот што театарот во градот, кој стотина жители го користеа како засолниште, бил бомбардиран на 16 март, една недела откако руските воздухопловни сили бомбардирале една тамошна болница. Црвениот крст организираше евакуации со автобуси низ територијата под контрола на Русија, но тие често беа откажани поради борбите. Некои цивили, како Харкуша, избираа да одат по брегот на Азовското море низ територијата под контрола на Русија на запад. Други, вели Харкуша, се упатуваат кон Крим, окупиран од Русија. Можам да разберам дека ако треба да изберете помеѓу живење под окупација и умирање, се разбира ке изберете да живеете под окупација, вели таа. Кие тврди дека жителите на Мариупул и околината биле насилно депортирани во Русија, вклучително и во Сибир. Денис Минин е роден во Мариупул и помага во евакуацијата на цивилите. Запрашан колку луѓе успеале да излезат, тој крева раменици. Кога ќе ги спасиме сите што можеме, тогаш ќе седнеме и ќе ги преброиме. За мене секој човек е веќе многу. Двајца од моите возачи сега се во заробеништво, изјави тој додавајки. Тие се таму две недели. Приказната за секој наш возач може да биде филмско сценарио или серија на Netflix.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Гевелиското село Негорце стана привремен дом за семејството на Стојана Семенова, професорка по англиски јазик од украински Харкив. Македонија била прв избор за бегство од секојдневното гранатирање, бидејќи тука бил роден нејзиниот дедо. Од почетокот на војната во Украина, во Македонија дојдоа стотици украинци, ама немаат статус на бегалци. Кога неколку дена по почетокот на руското бомбардирање на Харкив, Стојана Семенова отишла да купи век налеп во блискиот супермаркет. Дома се вратила целата во крв. Бомба експлодирала веднаш до неа, од која загинал студент. Вели дека и самата не зна како останала неповредена, но тогаш донела одлука да замине од родниот град. Планот бил прво да останат во Западна Украина, но бидејќи војната се врештувала, изборот паднал на Македонија. Присудни биле нејзините македонски корени. Нејзиниот дедо бил роден во Гевгелиско. Освен Стојане, незиниот 9-годишен син, во Негорци допатувале незината мајка и уште 4 роднини од Украина. Сите жени, мажите поради војната, морала да останат во Украина. Во Македонија роднините ги пречекала со широко срце. По првичниот шок, морала да се соземат и да проложат напред. Во надеж дека војната брзо ќе заврши, решиле да не бараат статус на бегалци. Како професорки по англиски јазик, Стојане и незината мајка Валентина започнале од Негорци да држат онлайн часови на нивните украински ученици и да живеат од тоа.
Не сакав да земам статус на бегалец, а немавме ни многу пари со нас, само минимално. Бев абсолютно шокирана. Морав да смислам како да обезбедам за живот за мене и синот. Тие бараа поддршка и велеа дека англискиот им помогнал да не мислат постојано на тешкотиите и војната во Украина.
Нивниот престој во земјава е ограничен на 3 месеци. Нема да го продолжат бидејќи планот им е пред истекот на рокот да заменат назад за Украина. Половина од роднините со кои дошла во Македонија веќе се вратиле во западниот дел на земјата, каде е многу побезбедно отколку во Харкив, еден од непогодените градови во војната. Од почетокот на руската воена инвазија врз Украина на 24 февруари, во Македонија влегле и останале околу 900 украинци. Од нив 200 побарале помош од Црвениот крст, кој ги евидентира и им дава пакети со храна, облека и хигиенски материјали. Нема информации за украинци кои побарале азил тука, постапка со која тие можат да добијат статус на бегалец и по големи права. Од тука неголемиот дел од украинските држави не добива дозвола за престој до 90 дена, која од хуманитарни причини може да ја продолжат и до една година. Сепак, со овој документ, лицата кои бегаат од војна во Македонија добиваат само право на престој, но не и можност за лекување, образование или работа. Како што појаснува Александр Урбанович, од Сдруженијето на украинци во земјава Лесија Украинка, сега на потек е и државата.
Чекаме државата да ги прогласи капацитетите и услови за луѓе кои ќе бидат тук, кои дојдени или ќе дојдат тука, каде можат да се сместат, како ќе биде нивното лекување, тоа школување на деца, па чекаме тоа од држава.
Дека може да се направи повеќе се согласува Љубенка Брашнарска од УНХЦР. Таа вели дека и како луѓе и како држава имаме морална, но и правна обврска за заштита на лицата што бегаат од војни.
Се работи за луѓе кои што го изгубиле сето тоа што го граделе целиот свој живот.
Бројката на украински бегалци од почетокот на војната надмина 4,5 милиони. Внатре во земјата пак се раселени над 7 милиони лица.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерството за труд и социјална политика за прв пат ги одзеде ингеренциите на општина Битола врз сите јавни детски градинки. Ова се случи по низата расправа и за поставување членови на управните одбори помеѓу локалната власт на ВМРО-ДПМН и централната предводена од СДСМ. Од Битола известува Жанета Здравковска.
Политичките обструкции меѓу локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН во Битола и централната од СДСМ стигнаа до таму што државата направи чекор назад во децентрализацијата, па Министерството за труд и социјална политика за прв пат и ги одзеде ингеренциите на општината врз сите јавни детски градинки во Битола. Ова се случи откако Обштинското советничко мнозинство не ги изгласа годишните програми за работа, извештаите и не именува представници од установите како членови во управните одбори на детските градинки, каде директори се лица од СДСМ и ЛДП. Министерството им ги одзеде ингеренциите на Советот и градоначалникот Тони Конјановски да именуваат членови во управниот одбор на двете јавни детски установи Естреа Овадија Мара и Мајски Цвет, под кои се ноѓаа 16 градинки со околу 1400 деца.
Локалната власт најпрво не ви изгласа завршните сметки и програмата на детските градинки. Потоа три пати ја поставија и три пати ја тргнаа точката од дневен ред за избор на представник на вработените во управниот одбор на установата. И покрај тоа што знае дека со таквиот пристап го нарушуваат работењето на институциите, особено во оние кои работат со нашите најмили, на крајот гласа воздржано, со таков однос, без тронка одговорност, ги оставија градинките 3 месеци парализирани, без функционален управен одбор.
Обвини Бурче Корлевски, советник од СДСМ, која на локално ниво е опозиција во Битола. Градоначалникот Тони Конјановски, кадар на ВМРО-ДПМН, рече дека централната власт продолжува со обструкции, директно удирајќи по воспитниот процес.
Дополнителна група вработени реагираат и на начинот на одржување и избор на член во управниот одбор на установата од редот на вработените, опишувајќи го како нерегуларен, проведен без присуство на сите членови и во недостаток на гласови дополнет со глас на директорката. Нелегално избраниот член не беше изгласан од Советот на Општина Битола. Како локална самоуправа не можеме да дозволиме ваков начин на функционирање, поради што целата документација ја доставивме до Министерството за труд и социјална политика. Наместо преземање на соодветни мерки, се соочуваме со одземање на ингеренциите.
Од Министерството за труд и социјална политика возвратија дека целосно и докрај го спроведуваат Законот за заштита на децата, со цел детските градинки да извршуваат својата основна функција – згрижување на децата од предучилишна возраст. Во двете јавни детски установи направили инспекцијски надзори, при што утврдиле дека Советот на Обштината не ги има спроведено законските одредби, им дале рок да го направат тоа. Откако не постапиле во дадениот рок, Министерството одлучи да им ги одземе надлежностите. Сега тие ги именуваат членови во управните одбори на градинките.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.